sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň territoriýasyndaky Russiýanyň dikme administrasiýalary 23 sentýabrda Moskwanyň gözegçiligindäki käbir Ukrain tewitlerinde Russiýanyň düzümine girmek barada referendum atlandyrýan çäresini geçirýärler. Prezident Vladimir Putin Ukrainaga garşy başladan sowsuz çözüşüniň gerimini artdyrmagy tinançan wagty Moskwa Ukrainanyň tewitlerini aneksirlejek bolýar. Европада соңғы 10 жылдықтың дәвамындағы ең ұлы ұрсың арасында Москва тарапынан қолданылған Луганск, Донецк, Херсон ве Запорожье региондарының администрациялары халықаралық құқығына ве БМГ-нің чартерына чапраз келген сезбершілігі кетірерлер. Украин президенті Володимир Зеленский өтен ашымеден үзіленмесінде сезбершілігі қалыплыға атландырды ве оның демократия чапраз келгендігіне айтты. Ukrainanyň 4 regionundaky Kremlin dikmeleri öňünden hiç hili duýduruş bermezden 20 sentýabrda şu aýyň 23-27 aralygynda bu tewitleri aneksirlemek boýunça tez berişligini geçirileýändigini iglan etdiler. Ukraina we Günwatar döwletleri muny kanuny tez berişlik hukmunda ikrar etmejekdiklerini duýdurdylar. Tez berişligi geçirmek baradaky howlukma çykarar Ukrainanyň gürrüňi diýen tewitlerde garşylyklaryň hüjüme geçip köp ýerleri azat etmeginiň arasynda kabul edildi. Ukrainanyň ilerlemesi Russiýanyň ýeňilişi tedewar bolup biljekdigi baradaky çaklamalary artdyrdy. Günwatar resmiýetleri we ekspertleri Putiniň bu galp referendumy geçirip soňu bilen Ukrainanyň Russiýanyň territoriýasyna hüjüm edýändigini öňe sürüp Şeýlede özünü gorumak üçin ýadyr ýaragyny ulanmak baradaky haýwatlaryny dile getirip, Kiýewi gorkuzmak we Günwatar goldopçylarynyň harby kömegini togtatmak maksady edilýändigini aýdýarlar. Mundan bir näçe gün öň Putin Russiýanyň territorial bütünligini gorumak üçin özünde bar bolan ähli ýarag ulgamlaryny ulanjakdygyny aýdyp haýwadatdy. 22 sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň agdalaryny paýhasyz ýadyr hökümleriniň destine bet edilmelidigi barada açyk ýüzlenmäge çagyrdy. Blinken Russiýanyň Ukrainanyň territoriýasyna aneksirlemek tagallalarynyň ýagdaýlary nowatdaky ýedek tartylmaşdyrýandygyny we diplomatiýany ýa-da testirýändigini aýtdy. Kreml Ukrainanyň territoriýalarynda bu sezbirisligiň islendik bolup biljek kanunlygyny aradan aýyrýan başga da bir näçe çäherleri geçirdi. Günwatarynyň maglumatyna görä Moskwa bu tewitlerden 1.6 million Ukrainalyny Russiýa deportasiýa etdi. Sol bir wagtda köp rus raýatlaryny Ukrainanyň territoriýasyna ýerleşdirdi. Mundan başga da Moskwa filtrasiýa lagerleri atlandyrylan ýerlerde ýüzlerçe miň Ukrain raýatynyň biometrik maglumatlaryny edindi. Ekspertler munun galp tewitleri goşmak üçin ulanylyp bilinjekdigine ünsi çekýärler. Häzir Russiýadaky bu tewitlerden bolan Ukrainalylara tewit bermäge ruhsat berilijekdigi aýdylýar. Russiýanyň merkezi taýlaw komissiýasynyň başlygynyň ornbasary bu tewit berişligi häzir Russiýada ýerleşýän ýüzlerçe miň Ukrainalynyň tewit bermegine garaşýandygyny öňe sürdi. Russiýanyň taryhynda juda teýrek ýagdaýda açyk we adalatly taýlawlar geçirildi. Ýurtda galp tewitleri goşmak Taýlawçylara basyş etmek, mediany manipulirlemek ýaly çäherler adaty tejribelere öwrüldi. Russiýada Ukrain raýatlary üçin açylan taýlaw uçaklary barada asla maglumat ýok diýip Kommersant nesire belleýär. Blinken BMG-niň her bir agzatyny galp referendumy inkar etmäge, şeýlede Ukrain tewitleriniň ählisiniň Ukrainanyň toprağydygyny iglan etmäge çağırdy. Ol Birleşen Ştatlaryň Ukrainany goldamagyny dowam etdirjekdigini hem bellidi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanma sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azadlyk radiosu habarlar gündeligimizde menin gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabat şäheri döwlet kararsyzlygynyň senesini belleme üçin taýinlanýar. Bayramçylyk çäreleriniň planlaşdyrylýan resmi bölegine taýinlyklardan başga da etasy dowarlaryň geçşek ýerlerini tiýmarlama işlerine has köp üns berýär. Jemagat guramalarynyň işgärleriniň şuňlar iň köp ugradylýan ýerleri aeroportyň we döwlet tribunasynyň töwerekleri. Mawu we açyk renkli giýimli jemagat hyzmatlarynyň işgärlerini her gün aeroportyň we de tribunanın töwereklerinde görmek bolýar. Olaryň arasynda arasatçylyk işgärleri, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri, tuup çünçülügi ýyladyş we beýleki jemagat hyzmatlarynyň işgärleri bar. Mundan başga da harby awtologlar hem dürli pudoklaryň belgileri bolan 60 töwereği ulag tribunalaryň golaýynda ýerleşdirilipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 23 sentýabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä käbir awtologlarda täze prezidentiň portretleri goýulan bolsa beýle lerde öňkü prezidentiň portretleri ýerleşdirilipdir. Habarçylar jemagat gullyklarynyň işgärleriniň daş töwereği tükönüksiz arastylýandygyny, süpürip ýuýandygyny, agaçlary gyrkyp çapýandygyny, häkimetleriň bolsa işleriň barışyna berk gözekçilik edýändigini we käte howpli şertlerde işleýän işçileri gysaýandygyny gürrüň berýärler.
Tribunanın qoloyunda və ona baryan yolda erkekler və ayarlar dik yoxarı gidiyen depelere çıkmağı mecbur bolyarlar. Bu yıkılmak xoupunu dörediyar. Olur depelere çıkıp o çöp qalındılarını yığınamağı mecbur bolyarlar. Hedirki ıstı günlerde depede dine bir işlemekte eleysem dem almağım qiyin. Yöne ayarlar din canmağı sinaçsa gödövçüler oları yerlerinden turup işlemeğe mecbur ediyarlar. Oturma deyip qıygıryarlar.
Deyip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şol biraktyň özünde de şeýle şertlerde günün aşağında işleýän işgärler suw bilen öpçün edilmeýär. Bu barada habar berýän habarçydyň söýlerine görä işgärleriň agyr zähmet sebäpli ýadawlykdan başga da ýüreg agyry we dem gysma ýaly ýagdaýlary baştan geçirýän halatlary ýüze çykýar. Şuňlar gündizlerini Aşgabatda howa ortaça 36 gradusa çenli gyzýar. Yurdun hekimetleri devlet kararsızlığının 31. yıllığını davaralı bellemege tayinlen yarka ve dağınlaştırış ve aratsaçlık işlerinden başka da tutuş yurt ve önseri petitseler geçirler. Marda devlet işgärleri dürlü çarelere iyidigderlik atnaşarlar. Marda'ki havarsiyemizin söylerine göre şunlar devlet televizyonunda bayramçılık günü görkodulacak reportajlar hem tayarlan yar ve olara saylanan çareçiler köpçülükleyin katnaştırılar. Öňden gelýän tejribelere görä ýurtda bayramçylyklaryň bellenşi öňünden sahnalaşdyrylyp ýazgy edilýär we bu reportajlar bayramçylyk güni döwlet telewizionasynda görkezilýär. Üç hepde bäri ýurdun iladynyň dürli gatlaklary bayramçylyga taýýarlyk görmek üçin dürli çäreleri gatnaşdyrýarlar. Studentler we döwlet işgärleri paýtagtyň hemme ýerlerine geçen repetisiýalara gatnaşýarlar, gatnaşmagy mejbur edilýän çäreçiler daşky görnüşüne görä taýýanýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri garaşylyk gününiň ýetip gelýänligini habar berip, taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykýan meseleleri we iladynyň mejbur gatnaşdyrylmagy barada maglumat bermeýärler. Şol Türkmenistan döwlet garaşylygynyň senesini ilginci edek tiyade prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yol başçılığında belleyer önkü prezident Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un oğlu Şülün Mart ayında devlet başına geçti. 2017 ýylda Gurban Guly Berdimuhammedow kararsyzlyk gününi 27 sentýabrda geçiripdi. Onuň öňe çäri gatyr Türkmenistan döwlet kararsyzlygyny alan gününi 27 oktýabrda bellepdi. Türkmen ýolbaşçylary kararsyzlyk gününi ütkötmek kararyna şu jaka çenli resmi düşündürüş bermedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözegçiligi we salgyt gullugy Türkmenistanda hususy taksiler awlaýar. Türkmenistanyň Günewatar Balkyn welaýatynyň Türkmenistan şäherine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri we salgyt gullukları hususy taksi sürücülerine garşy basyşy güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçy häkimetler tarapynyň ele salynýan hususy taksi uloglarynyň jerime durulgularyny alınıp gidilýändigini habar berýär. Bu aralykda sevitte hareket edýän döwlet taksilerinin sürücüleri köpçülükleýin töleksiz iş ruhsatyny uradylýar. Birinji sapar tutulan hususy taksiler 10 gün jerime durulgasyna saklanýar. Sürücü 600 manat jerime tölemeli. Ekinji sapar ele salynan hususy taksiler 20 gije günlük jerime durulgasyna saklanýar. Jerime 1500 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sevitden habar berdi. Türkmenistan'a hususi avtoulugda taksi hizmetini hüdürlümek isteyen sürücüler kire yetmek vardı yürüyte ıhtiyar namalyarlar. Yönü yurdun şehir ve ovi yerlerini resmi ıhtiyar namasız yol uğra yol uçalyan hususi avtoulugular hem hareket ediyar. Son günlerde salgıt kullukları ve polisiyanın yorgu dövçülü kulluğunun işgarları Türkkomar şehirine hususi taksilere karşı batışı güçlendiriyen makali sevittaki devlet taksilerinin sürücüleri köpçülüklerin tölöksüz iş ruhsatını uğradılıyar. Devlet taksilerinin sürücülerinin 50 götürme avacadaki dinç alış mevsiminin tamamlanmağının izyanı 1. sentyabrdan 15. oktyabr içinli tölöksüz zähmet ruhsatını verildi. Oların tölöksüz dinç alışı tamamlanan badına sürücülerin kalın 50% tölöksüz dinç alır deyip bir sürücü Azatlyk radiosunun habarçısına maglumat verdi. Azatlyk radiosu Türkkomarda hususi taksilerin häkimetler tarapından nişana alınmağının anırsındaki mümkün olan sebepler var da hem de devlet taksilerinin sürücülerinin köpçülüklüğün töleksiz ruhsatda uğradılmağı var da Balkan welaýatynyň häkimliginden komentary alyp bilmedi. Yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda döwlet taksilerinin iş şertleri barada gurrun berýärler. Şäheriň taksi kärhanalaryna jemi 80 töwrek taksi hereket edýär. Ýöne uloglar könülüşdi. 2010-njy ýylda öndürilen Hyundai Elantra kysymly sary avtoulaglar taksi sürücülerinin hasabyny awatlanýar. Bu ähtiýaj şeýleri hem sürücülerin hasabyny satyn alýar diýip yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şäher taksi kärhanalarynyň ýeçiligindäki döwlet avtoulaglarynyň tas 50 götürme 40 töwrek taksi avtoulagy könülşün uloglar bolup olar yolçularyň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Bu aralykda döwlet taksilerini dolandyrýan sürücüler müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilýänliklerini aýdýarlar. İşe geçen döwlet taksilerinin sürücüleri döwlete her gün 285 manat plan tapşyrmaly diýip bir taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hususy taksi sürücüleri bolsa öz başdak ýolagçy gatnadyp gündelik 60-70 manat gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Gazanan pulun jerimeleriň töleginiň ýetmeýär diýip bir hususy taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Döwletimiz bizi bu girdijilerden hem mahrum edýär diýip polisiýanyň nişanasyna urulan hususy taksi sürücüleri şikayet edýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary may aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň paýtagy Taşgabat şäherine hususy avtoulaglarda ýolagçy gatnatmagyň gadagyn edilýändigini habar berdiler. Şeýle-de may aýynda paýtagtyň taksi sürücüleri täze düzgünler bilen tanyşdyryldy. May aýynda dilden ygylan edilen täze düzgünler taksi sürücülerini avtoulaglaryň öňündäki oturgyjy üstünlik ýaşdaky aýal ýolagçylary mündürmegi, 3 adamdan köp ýolagçy almagy gadagyn etdi. Ýurdun çäýinde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýulmagyna Türkmen avtoulaglary agentligi gödäwçilik edýär. Awtomobil uloglary pudugynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýyldyna ýitgidip gurmalary başdan geçirdi. 2019-njy ýyl üçin Awtomobil uloglary ministrligi atlandyrylan gurulma şol ýylyň ýanwaryna Türkmen avtoulaglary agentligi atlandyryldy we häzirki wagtda ministrler kabinetiniň ýanynaky Uloq we kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girdildi. Balkan welaýatynda Türkmen avtoulaglary agentliginiň 2 kärhanasy, Türkmen maşynyň avtoulag kärhanasy hemde Balkan avtoulag öňümçülük birleşigi hereket edýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň ýüzlenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini girizmeginden soň Türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resmi namalara 225 dollar, gara bazaryň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maýly çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hudurlap başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasynda şahsy ýagdaýda barp maglumat toplanan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçin Türkmen rahatlarından 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. İmma bunun bilen bağlı tölögleri äsgär etmeýär. Azatlığın qosmaçı maglumat alma üçin firmanın görküzün telefon belgisinde 21. sentyabrda eden dowamlı janlary jogapsyz galdy. Emma yurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp siýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmek basardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýöllenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar soralýar. Hökmany sağlyk ähtiýaçlandyryşy üçin 65 dollar çykarmaly. Firma hem öz hyzmatlar üçin 80 dollar bermeli. Jemi 225 dollar bolýar.
Diýip Aşgabatdaky çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda almak üçin degişli yerli idaralaryň para soraýandygyny hem aýtdy. Ol viza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hüdürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen nesirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň viza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giziktirilen ýa-da ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat töleglerini izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar serişdeler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentýabrda gol çeken degişli karary etasynda Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz siýahat düzgüni ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanşdyrýarlar. Gaýly berse-de Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bi kanun ýasan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bi kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdygly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Çilim we spirtli içki satylan dukanlarda telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar, barlagçylar paralýar. Şu günler Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň temäki önümleri we spirtli içkiler satylan hututy dukanlaryna dukany ýerleriniň ygtyýarnamalary barlanýar. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Dukan satyjylar nowbatdaky barlag tolkunyny häkimetleriň paralmak tagallalary atlandyrýarlar. Ihtiyar namasy çilim müespirti içki söwdasy bilen meşgullanýan dükan eýerlerine jerime salýar, haritdyry döwletiň haýryna geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy barlaçylaryň döwletiň anyk haýsy edarasynyň iýerlenigini anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bilen gurundaş bolan dükan eýerleri we satyjylar barlaçylaryň hususy dükanlarda paraxorluk bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýarlar. Bir dükan eýesi barlaçylaryň öýdünden durly haýwatlar bilen para almaga finansiýanlyklaryny habar berýär. Ol öýdüne para bermedik halatyna dükanyna möhür basılacaktığının duyurulduğunu gurrun veriyor. Tüvdan okutlarına mala asırlayan Novot'taki bağlı tolkunu yurtta garaşsızlık bayramçılığının öngü sürasını hakimiyetlerin ıglan edin güyüşlendirme düdügünün devam ediyen vaatına kavat geliyor. Azatlık Radyosu'nun aşka vaatdaki kavarçası 22. sentyavrda Paytaýtyň hususy we döwlet dukanlaryny hem barlyk işleriniň alınıp barlyanyny habar berdi. Ol şäheriň suwdan okotlaryny alınıp barlyan barlyklara polisiýa işgärleriniň ýol başlygy edýänligini taýkykladý. Mardaky habarçy bilen gurrundaş bolan ikinji bir dukany ýeti barlaçylara 6000 manat meşburyna para berenligini boýun alýar. Munyň öwredine häkimet wekilleri ýetýär namysy çilim we spirt içki satylan dukany möhürlemekden el çekýär. Para vermeseň hakykatda na gapyňy möhür basjakdyklaryny aýdýarlar diýip dukany ýeti aýdýar. Üçünji bir dukany ýeti adatlaryň habarçysy bilen gurrundaşlykda barlygy gelen häkimet wekilleriniň para talaplarından halas bolmak üçin özünün howpsuzlyk gullyklaryny işleýän dogun garandaşlarynyň birinden kömek soraýşy barada gurrun berýär. Garandaşlarymyň biri kanun goraýjy edaralarda işleýär. Şoňa ýutdum, jaň etdim. Ol garandaşym hem näçe para sorasalar berdiydi. Deyip dukanı yesaydiyar. Türkmenistan'a temäki önümlerine salınyan salgıdın meçbörü 2022 yılın aprelini arttırıldı. Türkmenistan 2025 yılı için yurdu temäkiden azad etmek uğruna tağalla ediyenliğine aydiyar. Bunun çeğirine şu yılın fevralına Türkmenistan'ı temäkiden azad yurda uğurmak boyunca 2022-2025 yılı için milli maksatnama tasdiklanıldı. Türkmenistan'ın 2011 yılı bütün dünya sağlık kurumasının temäkiye karşı görüşmeğin çarçıbolu konvensiyasına koşulma olen yurtta çirim tevdasına karşı dürlü çeklendirmeler girdilip başlandı. Şelide hakimiyetler 2016 yılın martında temäki önümlerini Türkmenistan'ın çeğine getirmeğin ve tevdasına mal asırmağın tertibi hakkında hem karar kabul etti. Bu kararın iyisi süre hususu dukanlarda temäki önümlerin tevdası dolu diyenyalı qadağın edilip devlet dukanlarına kete çeklü mösbürde yolu koyuldu. Bu qadağınçılık vaatın geçmeğilin qoğuşan bolsa da vaatalı güçlendirilir. Qalı verse de Türkmenistan'ın endemik kete tevlen korrupsiya hadisaları iş olsanı para xorluk, nepotizm, qarındaş parazlık ve korrupsiyanın başqa da köp görünüşü cemiyetin əhli qatlıklarına, durmuşun əhli uğurlarına özünü görkü deyar. Korrupsiya boyunca halkarı hasabatlarda Türkmenistan dünya yurtlarının arasında en izak orunları eyliyar. Havarçı bilen gurrundaş olan dükkan eyleri hakimiyetlerin ıhtiyarnama talaplarını bakana yokman olan yanıklarını ıhtiyarnamanın orununun para bilen yapılan onay diyarlar. Türkmenistan'a korrupsiya karşı hareket etmek hakkında kanun hareket ediyar. Yani yurt rayetleri kabul edilen kanunların Kağıt üzerine galyanlığını, onların iş üzerine amal edilmeyenliğini aydiyarlar. Yurdun korrupsiyaya karşı kanunçuluğu devlet kurlukçularının baş koşuyan, yol veriyen parakorluğunun kanun koruyucu edaralara duydurulmağını talep ediyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları ile gurrundaş olayan Türkmenistanlar yurdun ılım, bilim, sağlık, oba hocalığı, kuruluşluk, senagat ve beylik pudoklarına, harbi ve hukuk koruyucu edaralarda, prokuratura içeri işler edaralarına, yokuru hucaylarına, harbi bölümlerde, mekteplerde, çağlar bağlarına ve sevda pudoğuna yol verilen parahorluk hadiseleri vardı. İrgidirli xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet televizyonu vaqtır-vaqtır korrupsiyada iplanyan elleri qandallı adımları ağlap tov ediyan görünüşte görkü diyar. Yönü televizyon tovalar yurtta korrupsiyanın kökünün sökülmüğüne yardım vermeyer. Mardak xabarçinin mağlumatlarından çen tutulsa sevittak sevdan okotlarına barla geçiriyen hakimiyet vekillerinin para bilen kemçiliklere göz yummağı dükkanlarda kete möhlütü için haritların satılmağına da yol veriyar. Bu olsa yerli yaşayıcıların can sağlığına xoğup avandırıyar. Azatlık Radyosu Mar velayetinin Bayramalı şehrine geçirilen barlıqlar boyunca Mari'nin velayet hakimliğinden hem de Türkmenistan'ın Sevda Ministerliğinden komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.